Ibu Henny, halo, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Bu Henny, kita langsung mulai diskusi kita ya tentang kalau kita melihat dunia pendidikan kita. Itu Bu Henny pasti juga berpengalaman sekali, bahwa mengalami juga segala macam diajarkan, banyak hal diujikan, tetapi tak satu pun dari siswa yang menerapkannya setelah ujian. Ujiannya pun hanya sekedar tahu atau knowing. Nah, sekarang tantangan kita memasuki revolusi industri 4.0. Bu Henny, kira-kira menurut Anda, dari pengalaman dan pengamatan Anda selama ini, kira-kira bagaimana mestinya kita membenahi sistem pendidikan kita agar tak hanya menanamkan knowing tetapi being, agar tetap relevan dan berdaya saing, Bu Henny?
Begini, selamat pagi Mitra Idola. Sebelum memulai, mungkin saya ingin memaknai kata berdaya saing itu sebagai mempersiapkan masa depan. Karena justru untuk masa depan, kemampuan kita untuk bekerja sama, kemampuan untuk berkomunikasi itu sangat penting. Jadi bukan kita sebagai seseorang yang harus di depan lalu kemudian bersaing dengan yang lain. Karena seringkali
diartikan begitu ya.
Iya, berdaya saing itu adalah saingan. Sedangkan bekerja sama sangat penting.
Baik. Okay.
Jadi kembali pada rasa gelisah, karena kalau tadi mendengarkan Mbak Nadia tadi itu, saya menangkapnya tahu banyak tapi tidak melakukannya.
Iya.
Nah, sebetulnya kan kalau kita tahu banyak dan kita diharapkan untuk melakukannya, maka pendekatannya kan tentu bukan pendekatan hanya semata-mata mengetahui kan,
betul.
Tetapi memahami mengapa hal tersebut penting. Karena memahami sesuatu itu penting, itu menjadi dasar bagi kesadaran kita untuk melaksanakannya gitu. Nah, artinya pendekatan pasti harus berbeda. Pendekatan ketika, ini saya kembali pada pendidikan karakter ya.
Yes.
Kalau Anda bicara mengenai mengetahui tadi tapi tidak melaksanakan, saya langsung berpikir ini urusannya dengan pendidikan karakter.
Iya, benar.
Pendidikan karakter itu banyak sekali dipengaruhi juga oleh contoh-contoh di lingkungan. Dan jelas pendekatan reflektif sangat penting. Pendekatan reflektif itu adalah memahami seberapa jauh sih proses belajar yang sudah kita alami, apa yang kita ketahui, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang ingin kita lakukan, dan mengapa kita melakukan itu.
Yeah.
Pemahaman terhadap proses pembelajaran yang terjadi di diri sendiri itu sangat penting. Tapi untuk itu jelas kita semua, karena pendidikan kan gak cuma guru ya. Pendidikan itu bukan cuma tugas guru, tapi juga kalau Ki Hajar Dewantara mengatakannya, tiga sentra pendidikan, tiga pusat pendidikan adalah alam perguruan, lalu alam keluarga, dan alam pergerakan pemuda. Artinya bukan hanya guru, tapi juga semua yang berlekat atau melekat dengan keguruan itu. Bukan hanya orang tua, tapi semua yang sebetulnya bagian dari keluarga. Dan juga jangan lupa adalah di luar itu semua pergerakan atau aktivitas-aktivitas lain yang ditemui seseorang. Nah, tiga pusat itu sama-sama bertanggung jawab. Tiga pusat itu bisa saling mengisi. Sehingga bila mana ada satu kekurangan dalam satu pusat, selayaknya bisa diimbangi oleh dua pusat lainnya. Itu kira-kira.
Bulat
gak sini?
Enggak, benar. Berarti pendidikan kan harusnya bukan sekolah saja yang formal. Betul. Tapi juga keluarga dan lingkungan, begitu Anda bilang. Betul. Kan?
Tiga pusat pendidikan tersebut.
Karena begini, kita kan tadi Anda bilang kegelisahan. Kita gelisah ya. Contoh yang paling nyata itu kita bisa tahu di sekolah itu diajarkan bahwa zebra cross adalah untuk menyeberang. Tempat sampah, buang sampah pada tempatnya. Tapi kenyataannya problematika kita saat ini, justru orang udah tahu kan, bukan yang gak sekolah kan, mereka tahu bahwa zebra, tapi tetap menyeberang yang gak di zebra cross, tetap buang sampah ya sembarangan, malah nyampah gitu. Maksud saya contoh-contoh seperti itu, Bu Henny.
Oke. Itu juga dipengaruhi oleh seberapa besar pembiasaan itu diterapkan. Kadang-kadang intervensi-intervensi itu dibutuhkan.
Benar, iya.
Contoh
benar.
Contoh di mana anak itu dibawa oleh orang tua, dibawa oleh guru untuk berlatih menyeberang, ya lewat zebra cross itu. Nah, memang kita tidak bisa mengharapkan semua orang melakukan hal tersebut. Tetapi setidak-tidaknya kalau itu kita lakukan dalam lingkungan sendiri, maka mudah-mudahan bisa tetap menyebar dengan baik. Tapi pembiasaan yang jelas dan sangat konsisten itu dibutuhkan. Kesinambungan dari apa yang sudah dibiasakan ketika anak kecil itu sangat penting, dan lingkungan mempengaruhi. Kita bisa lihat kalau naik kapal, saya dengar-dengar, saya sendiri belum pernah melakukan itu, dari Batam dari Singapura ke dari Batam ke Singapura itu bersih karena menuju Singapura. Tapi sebaliknya dari Singapura ke Batam itu nggak keruan katanya. Saya tidak tahu.
Kita paham lah. Jadi kita bicara kalau tentang sistem pendidikan, Ibu, kita bicara nggak hanya sekolah formal ya, tapi juga keluarga dan lingkungan. Yang paling mudah kan kita mulai dari sekolah formal dulu, bukan? Atau dari mana menurut Anda untuk memulainya yang ideal?
Menurut saya nggak ada yang melebih dari yang lain, karena di sekolah itu juga bisa dengan mudah dihapus di rumah kan, dan sebaliknya apa yang kita sudah tanamkan itu sebetulnya kalau di sekolah dihapus, itu di rumah masih bisa lebih lama kan bertemu orang tua,
belum lagi lingkungan di daerah di mana kita berada ya.
Tapi contoh orang dewasa secara berkesinambungan sangat penting. Jadi contoh-contoh di lingkungan itu yang dilihat oleh anak dan kemudian ditiru oleh anak, itu saya kira menjadi bagian yang sangat, sangat berpengaruh. Dan itu yang perlu diupayakan.
Baik. Oke, terakhir nih tentang, jadi kita bicara tadi tentang karakter, dan kita bicara juga tentang bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir atau highly order thinking skills. Itu kan juga salah satu kompetensi penting dalam dunia modern memasuki revolusi industri 4.0, bukan Bu Heni?
Ada beberapa sebetulnya yang sering kali disebut adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif, bekerja sama dan berkomunikasi, itu yang sering kali disebut. Satu hal yang menurut saya sama pentingnya adalah memberi kepercayaan diri pada anak bahwa dia bisa berperan. Ketika tadi Anda mengatakan bahwa ada sampah gitu. Memberi kepercayaan pada anak bahwa dia bisa mengambil dan meskipun itu bukan sampahnya dan menaruhnya di tong sampah. Dan itu sebetulnya sangat penting. Tapi kembali pada kemampuan untuk berpikir kritis, maka semua itu kan dimulai dengan mendorong anak untuk berpendapat. Mendengarkan pendapatnya.
Menurut Anda dunia pendidikan kita sudah begitukah? Kalau misalnya di rumah belum gitu?
Saya tidak berani mengatakan tidak. Karena saya menemui banyak sekali guru-guru yang sudah melakukan itu. Jadi tidak adil untuk melakukan penyamarataan seakan-akan belum. Karena kenyataannya adalah banyak contoh-contoh baik yang terjadi di dunia pendidikan. Tapi lebih sering justru hal-hal yang negatif yang muncul. Dan padahal dalam dunia pendidikan saya selalu percaya tangkap ketika berbuat baik. Karena itulah yang akan menjadi inspirasi.
Jadi baik.
Justru yang harus dibicarakan adalah semua contoh-contoh baik yang ada, agar kita tahu apa yang bisa dicontoh.
Iya, baik. Berarti kita nggak bisa pukul rata bahwa di sekolah-sekolah formal juga ada guru yang sudah memberi kesempatan untuk anak-anak untuk berkemampuan berpikir.
Dan cukup banyak.
Cukup banyak. Baik, kalau gitu Bu Heni, terima kasih banyak atas penjelasan Anda. Selamat pagi, Bu.
Terima kasih untuk kesempatan ini.
Sukses selalu. Iya. Demikianlah Heni Supolositepu, Ketua Yayasan Cahaya Guru.